Capitulum vicesimum quartum. Puer aegrotus. Interim quintus lecto tenetur. Puer aegrotus iterum iterumque super lectum se convertit, nec dormire potest sive in latere dextro, cubat sive in latere sinistro. Itaque electo surgere conatur, sed pes de nuo dolere incipit. Puer territus pedes nudos aspicit et quid hoc est inquit, peden dexter multo maior est quam pes laibus. Quintus miratur quod pedes qui heri pares erant, hodie quod tam impares sunt. Tum puer aegrotus in lecto recumbit, villa quieta est, nullus sonus auditur ab ulla parte, etiam aves tempestate subita territae in horto silent. Ad subito silentium clamore et strepitu maximo rompitur, nam Marcus in cubiculo suo, quod juxta cubiculum quinti est, magna voce clamat et forem manibus pedibusque percutit. Quintus qui tantum strepitum miratur syram vocat, quae continuo accurrit. Syra, quid est quinte? Putavi te dormire? Quintus, mene dormire per tantum strepitum. Quid agitur, Syra, quam obrem Marcus si clamat ac forem tam valde percutit? Syra, noli hoc mirari. Marcus forem frangere conatur, quod aliter exire non potest. Sed tu quid agis? Doletne tibi pes aduc? Pur pedem sibi dolere ait, valde mihi dolet pes, ob dolorem electo surgere non possum. Syra, tu ne electo surgere conatus es? Quintus, certe surgere conatus sum, ad neces fuit me continuo recumbere, ita pes doluit. Intuere pedes meos, Syra, compera eos. Antequam de arbore cecidi pares erant, nunc pes dextor maior est pede laivo. Syra, ego non miror pedem tuum aegrum esse, quod de tam alta arbore cecidisti. Ad miror te crus non fregisse, facile os frangere potuisti. Quintus quiscit, fortasse os fractum est, nam pedem vix movere possum sine doloribus. Syra, ossa tua integra sunt omnia, noli flere, puerum Romanum sine lacrimis dolorem pati decet. Quintus, non fleo et si dolorem gravem patior, tristis sum, quod mihi necesse est intus cubare, dum alii pueri foris ludunt. Consolare me, Syra, conside hic, juxta lectum et loquere mecum. Syra juxta lectum ad latus pueri laivum considit, eumque sic consolatur. Noli tristis esse quod hic intus cubas, immolaetare te non inclusum esse in cubiculo ut fratrem tuum, nec Marco licet cum aliis pueris ludere. Quintus, is non aegrotat nec dolores patitur. Syra, et si valet, certe tergi dolores passus est. Quintus, est ne verbaratus Marcus? Cur ei non licet exire? Quid factum est postquam frater meus domum redit? Omnia ignoro, dum hic solus cubo, nil noscere possum, et si omnia scire cupio. Syra, iam narrabo tibi omnia quae facta sunt. Frater tuus hodie sine comite in ludum id. Quintus, non medus eam comitatus est? Syra, medus heri domo fugis. Puto quia amicam suam quae Romae habitat videre cupivit. Quintus, quomodo medus qui mix umquam Romae fuit, puellam Romanam noscere potuit? Syra, nescio quomodo. Sed certo scio eam aliquam feminam novis, nam saepe de ea locutus est, nihil difficile est amanti ut aiunt. Medus igitur hodie Marcum comitari non potuit. Nu per Marcus solus rediit, sed pater filium suum redeuntem vix cognovit, neque eum osculatus est ut solet, nam Marcus non modum humidus erat, quod per imbrem ambulaverat, sed etiam sordidus atque cruentus, quod humi jacuerat et a sexto pulsatus erat. Puri inim in via pugnaverant, primum Marcum pulsaverat sextus, tum Marcus et Titus sextum pulsaverant. Hoc audito Dominus Marcum severe reprehendit. Quintus, mater quid dixit? Mater tua non aderat, sed Paulo post intravit. Tunc Marcus iam lautus erat, et vestem mutaverat. Domina eum sordidum atque cruentum non vidit. Marcus vero se bonum discipulum fuis, dixit, et si in ludo dormiverat, nec magistrum recitantem audiverat. Ceterum in hac reis non peior fuit ceteris, nam omnes dormiverant. Postremo litteras pulcras, qua sextus scripsrat matri ostendit, atque dixit se ipsum eas litteras scripsis. Tam turpitar frater tuus mentitus est. Quintus, quomodus quis Marcum mentitum esse, et eas litteras a sexto scriptas esse? Syra, quia nomen sexti in tabella scriptum erat, et Paulo post tabellarius advenit. Quintus, nu per aliquam januam pulsare et canem valde latrare audivi, tum subito magna voce clamavit aliquis, quidnam tantus ille tumultus significavit? Tabellarius clamavit quod canem veritus est, nec sine causa, nam canis eum mordit et vestem eo scidit, is canis lupo ferocior est. Quintus, ego canem janitoris non vereor, neque umquam ab eo morsus sum. Syra, id non miror, nam canis saepissime te vidit, canis te novit, ignorat illum. Quintus, canis me non modo novit, sed etiam diligit, nam multa ei ossa dedi, et saepe cum eo lusi. Ceterum, quid attulit tabellarius? Syra, epistulam attulit, in qua magista scripserat, Marcum discipulum vigernimum fuisse atque foide et prave scripsisse. Tum Marcus, qui primo omnia negaverat, se mentitum esse fassus est. Quintus, profecto verbera meruit. Syra, magister eum iam bis verberaverat, nec igitur pater eum denuo verberare voluit, sed in cubiculum inclusit. Ceterum, facile tibi est fratrem tuum reprehendere, dum ipse hic in molli lectulo cubas. Tu ne ipse semper bonus discipulus es. Quintus, melior sum fratre meo. Heri laudatus sum, quia pulcre scripseram et recitaveram. Syra, tu ne solus pulcre scripseras et recitaveras. Quintus, immo omnes praeter Marcum laudati sumus, quod pulcre scripseramus et recitaveramus. Syra, si vos laudati estis quod pulcrius scripseratis et recitaveratis quam Marcus, non ille tam recte scripserat quam vos? Ego Marcum bene novi, nec puto eum vobis stultiorem esse. Quintus ad certe picrior est nobis.